We cannot ignore this fascinating story, disturbing story.
Russerne, de vil af med Rheinmetalls CEO.
Ja, meget konkret.
Ja, en tysk våbenvirksomhed.
US intelligence apparently picking up this plot. Russian plot to assassinate the CEO of Rheinmetall.
Der var meldinger om, at russerne ville likvidere ham.
Ja, det ville jo også sende et meget voldsomt signal om paratheden til den type ting.
Ja, og en ting er en statlig aktør som Rusland. Vi har også set det i New York, hvor at Brian Thompson fra United Healthcare blev skudt ned på åben gade.
Ja.
At this very moment, there is a manhunt for the person who shot and killed the CEO of a leading health insurer.
Og spørgsmålet er så, om man skal gå og være nervøs som topchef. Hvad er dit bud?
Jamen, spørgsmålet er, om det her er en tendens, eller et mønster, eller en trend, og det er jo det, man altid skal passe utrolig meget på, for der er helt utrolig mange topchefer, og der er helt utrolig mange mennesker i verden, og det her med, at der er en trussel mod en tysker, og der er en amerikaner, der bliver myrdet, at det er ligesom noget, vi kan bruge til at sige, at det fundamentalt ændrer på, hvordan vi vurderer den her risiko, ikke?
Jo. Lige om lidt spørger vi tidligere chef for PET, Jakob Scharf. Jeg kan jo godt allerede afsløre nu, at han ser i hvert fald en stigende tendens. Det skal vi forbi lige om lidt, og så skal vi i dag også have besøg af noget, som vi har lidt teaset for. Zealand Pharmas administrerende direktør Adam Stensberg kommer forbi her Sorte Tal-studiet for at fortælle om deres nylig indgåede aftale med det schweiziske medicinalfirma Roche.
Ja, det bliver rigtig spændende.
Ja, det er altså en pakke, der kan katapultere dem op et rigtig godt sted i forhold til det fedmemarked, der ligger derude og venter i horisonten.
Præcis.
Og så tager vi altså også lige et smut forbi Biosurge.
Ja, igen.
Igen.
Ja. Og at den det er deres egen skyld.
Ja, de har selv inviteret sig ind i studiet
her. Ja, det vil jeg nok sige. Det er en perlerække af turbulente begivenheder, og jo ikke noget, som de kan have nogen som helst form for interesse i. Og jeg vil også bare lige sige, at Biosurge i sig selv er ikke en stor virksomhed, men der er nogle tråde til nogle større spillere, og så er der måske et mønster i de her historier, som gør, at det alligevel er relevant for os at tale om.
Ja, og du siger det selv, store virksomheder, fordi det her det er Sorte Tal, sted hvor vi dækker de største danske virksomheder. Alle dem, der har betydning for, hvordan det ser ud, hvis vi kigger ud af vinduet i det her samfund. Mit navn er Ulla Grosenqvist, jeg er vært her på programmet, og uge efter uge med i studiet Sune Aagaard, fast gæst. Velkommen
tak.
Til.
Tak skal du have.
Du ser fortrinlig ud i dag.
Du ser også godt ud, har du haft natlæge?
Hvad betyder det?
Det er sådan, man sagde i gamle dage.
At jeg er blevet kureret i løbet af natten?
Ja, præcis. Så ser du friskere ud, fordi den har været helt gal, og så kom der en læge i løbet af natten og tilså dig, og nu er det blevet lidt bedre. Ja.
Okay, hvor er det latterligt. Vi går
i
gang.
Det fik dig til at grine.
Ja, vi kører. Forleden i Børsen, der kunne man læse overskriften, at forsvundne chefer og terror virksomheder forsikrer sig mod eksterne trusler.
Ja.
Så meget en historie om, at en geopolitisk uro den øger efter spørgsmål på blandt andet forsikringer mod kidnapning, terror og økonomisk kriminalitet i danske virksomheder, og hvor at der også var et afsnit omkring topchefer, der blev bortført, og det hele talte ligesom ind i samtalen omkring det her med, at hvis vi kigger ud af vinduet, så har man en eller anden følelse af, at verden er i brand, eller i hvert fald, at trusselsbilledet er hybridt og bevæger sig næsten fra minut til minut eller fra dag til dag, ikke?
Ja, det er jo, altså, det fylder jo enormt meget i medierne, og det er derfor, jeg synes, det er interessant at sige, hvad ligger der nedenunder mediernes dækning af det her? Fordi hvordan oversætter man den geopolitiske usikkerhed til konkrete trusler?
Ja, men det kan vi jo spørge tidligere chef for PET, Jakob Scharfer, lige om lidt, fordi han kommer her i studiet. Men man må bare sige, man har jo set blandt andet historier om, at russerne vil likvidere direktøren for det tyske Rheinmetall. Altså det her med, at topcheferne er jo bare blevet et mål.
Ja.
Og derfor skal vi også spørge ham om danske topchefer skal gå og være nervøse, og hvilke trusler virksomhederne rent faktisk står overfor, altså hvilke der er de største.
Ja.
Jeg synes, at noget henter Jakob Scharf, og så spørger vi ham om det. Jakob Scharf, velkommen til Sorte Tal.
Tak skal du have.
Direktør og partner i sikkerhedsfirmaet Certa og tidligere chef for politiets efterretningstjeneste. Jakob, inden du kom i studiet, så sad Sune og jeg og talte om det trusselsbillede, som man i hvert fald har en fornemmelse af, der bevæger sig, når man kigger ud af vinduet. Hvis det nye trusselsbillede ikke har været op at vende på allerhøjeste niveau i de største danske virksomheder, vil det så undre dig?
Ja, det vil undre mig meget.
Mm.
Det vil undre mig meget, fordi det er klart, at der er over de seneste år jo sket en meget, meget markant udvikling i, hvad er det for et trusselsbillede, ikke bare danske virksomheder, men store virksomheder i Danmark og i udlandet står overfor.
Hvor ved vi det fra? Altså, hvad har vi af intelligence, hvad har vi af gode kilder, der fortæller os, at de her risici er større nu, end de var for få år siden?
Ja, for det første, så kan vi jo se, at private virksomheder bliver udsat for også nogle meget alvorlige sikkerhedshændelser. Det handler både om medarbejdere, der bliver kidnappet i udlandet, det handler om cyberangreb, det handler om fysiske angreb på topchefer, som vi har set i New York. En lang række eksempler på alvorlige sikkerhedshændelser, som er rettet mod at berøre.
Nu ved jeg godt, mordet på Brian Thompson der på åben gade i starten af december sidste år i New York, det er jo så voldsom en begivenhed, så det kan jeg godt forstå, kan bidrage til at skabe den stemning, du også refererer til. Er det farligere at være topchef nu? Altså har vi gode data, der fortæller det, eller er noget af det også medieskabt?
Ja, igen har vi konkrete hændelser, der illustrerer det. Der er et opfattende efterretningsgrundlag også, der peger i den retning. Mm.
Og har du adgang til det? Det kan jeg godt forstå, at du har adgang til, da du var chef for PET, men som direktør for en privat virksomhed, er det så, har du mulighed for at kigge ind i nogle af de efterretninger også, eller de data?
Ja, man kan sige, at vi er jo en efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed, så noget af det, vi arbejder med, er jo at indsamle efterretninger.
Okay.
Og det kan man jo gøre for en lang række forskellige kilder. Man kan sige, noget af det, der er fantastisk i dag, både for efterretningstjenester og virksomheder som CERTA, er jo, at der er så mange oplysninger tilgængelige. I åbne kilder.
Selvfølgelig.
Så i offentligt tilgængelige kilder, hvor det virkelig handler om, at du har de rigtige værktøjer til at indsamle.
Så hvis man har dygtige researcher og er god til databaser og sådan noget, så kan man finde ud af rigtig meget?
Det kan du.
Okay.
Man kan ikke klare sig kun med det, men det er klart, for en lang række kilder er det muligt at indsamle efterretning. Og så er der en række efterretningstjenester, der er gode til også at dele, måske ikke de konkrete efterretninger, men deres analyser efterretningsbilledet med offentligheden.
Må jeg så spørge om en anden ting. Giver det mening for dig, at man skiller cybertruslerne og de fysiske trusler ad? Altså, fordi min oplevelse subjektivt for mediedækningen er, at cybertruslerne har vi læst og hørt meget om.
Jeg tror, det er en af de fejl, vi ofte begår, det er, at vi behandler cybertrusler ligesom adskilt fra alle de andre trusler.
Okay.
Det gør man også i mange private virksomheder, men problemet er, at cyber er jo en fremgangsmåde. Det er jo ikke en selvstændig trussel. Det er en fremgangsmåde, som kriminelle kan benytte sig af. Det er en fremgangsmåde, som terrorister kan benytte sig af. Det er en fremgangsmåde, som statslige aktører kan benytte sig af for at begå spionage eller andet. Og derfor er det vigtigt, at man i virkeligheden behandler cybertruslerne som en del af et samlet trusselsbillede, hvor man i højere grad har fokus på, hvem er det, der truer? Hvad er det, de forsøger at opnå, og hvad er det, vi skal beskytte os mod, hvad enten vi kigger på den nationale sikkerhed, eller vi kigger på private virksomheders sikkerhed.
Mm. Og så er en ting er virksomhedens sikkerhed og sådan virksomheden som institution, men virksomheden er jo en masse mennesker, der går på arbejde hver dag, ikke? Og her iblandt jo topdirektørerne, som er, man kender ansigterne på dem på de største danske virksomheder. Jakob Scharf, måske lidt skarpt sat op, men skal man være nervøs som topdirektør, når man går på arbejde?
Nej, man skal ikke være nervøs, men man skal være bevidst om, hvad det er for trusselsbilledet, der har betydning for ens virksomhed og for ens selv.
Mm.
Det tror jeg, at der er kommet langt mere fokus på, det er det her med, at man både som virksomhed og som CEO i en virksomhed har behov for løbende at forstå, hvad er det for trusselsbillede, vi står overfor, og de sikkerhedsforanstaltninger, det sikkerhedsniveau, vi har, at det er det rigtige i forhold til det trusselsbillede.
Mm.
Og der må man bare sige, det kræver noget mere end tidligere, fordi trusselsbilledet er blevet ekstremt dynamisk, og det er meget komplekst.
Men du har også den holdning, og det er også noget, Ulrik og jeg har talt om tidligere i Sorte Tal, at Topcheferne er blevet mere synlige, og topcheferne er i højere grad blevet virksomhedernes ansigter udad til. Kan det betyde, at risikoen for dem personligt bliver større?
Ja, det gør det klart. At det handler både om eksponeringen af, af topchefer, at vi i offentligheden i dag i langt højere grad end tidligere har et behov for at få sat et ansigt på, en person på.
Ja, det er jo også sociale medier, det er jo også, at man kan følge de her topchefer på LinkedIn, som Ulrik for eksempel holder af at gøre. Og
det er i høj grad topcheferne engagerer sig. Mm. Og både i samfundsdebatten og i det omgivende samfund, de er synlige på sociale medier og andre steder. Så der er en helt anden grad af eksponering af topchefer i dag end tidligere. Det kombineret med, at der er nogle trusler, som kan være rettet mod virksomheden, hvor det er topchefen, der bliver set som et let tilgængeligt og sårbart mål. Mm. Også et symbolsk mål i forhold til den enkelte virksomhed. Hvor det kan være svært, hvis man ønsker at ramme en virksomhed, en stor international virksomhed, kan det kræve et relativt komplekst angreb, men hvor det i virkeligheden er ret sit angreb mod topchefen, både har en stor symbolværdi og kan skade virksomheden på afgørende vis.
Ja, og man så jo senest, at der var efterretninger om, at direktøren fra det tyske Rheinmetall, ham var russerne ude efter. Når man så de overskrifter, så tænkte man, okay, vildt nok, er det på samme niveau herhjemme? Er der en direktør for en stor dansk forsvarsvirksomhed eller nogen fra forsvarsindustrien, der skal gå rundt og tænke, oh shit, nu kommer russerne?
Ja, det er der. Og det er klart, at det vi primært har set, hvis vi taler om de statslige aktører, så har det jo selvfølgelig været et fokus igen på krigen i Ukraine og europæiske virksomheder, andre virksomheder, private virksomheder, der ligesom har været en del af det, fordi man har været våbenproducent eller på anden måde ligesom har bidraget. Men man skal ikke tro, at det kun er det, vi ser. Det er måske et fokus fra statslige aktører, fra russiske aktører, at der er et fokus på netop det. Men der er jo en lang række andre trusselsaktører, der er relevante også for topcheferne. Blandt andet, som vi så det, med drabet på United Healthcare, direktøren i New York.
Ja, det var bare, jeg tænker bare på ligesom at få sagt det her med, hvem truslerne kommer fra. Mm-hmm. Du ser, at statslige aktører fylder mere eller er mere relevante at forholde sig til nu end tidligere. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt forstået. Man kan sige, at de statslige aktører udgør nu, i modsætning til, hvad vi har set tidligere, en meget væsentlig del af trusselsbilledet, også for private virksomheder.
Er det svært for dig at sige Rusland?
Nej, men det snæver i virkeligheden sådan lidt hele diskussionen ind ved kun at fokusere på Rusland, for det er ikke kun Rusland.
Okay.
Det er statslige aktører fra Kina, Rusland, Nordkorea, Iran, men også statslige aktører fra lande, vi i udgangspunktet anser for mere venligsindede. Så der er statslige aktører, Som nu udgør en del af trusselsbilledet for private virksomheder i modsætning til tidligere, med alle de store kapaciteter og kompetencer, som statslige aktører råder over.
Så er det fejehold, hvis man har virksomhederne på den ene side, og de så skal bestræbe sig på at beskytte sig mod en trussel, der kommer fra en stat?
Ja, det er fejhold. Der er i hvert fald der er grund til, at virksomhederne også kigger på deres holdopstilling i den forbindelse, ja. Fordi det er noget helt andet, om du står for en spionagetrussel, der udspringer fra statslige aktører, eller om det er den mere traditionelle industrispionage, at det er dine konkurrenter, der forsøger at få adgang til din forskning og udvikling.
Men det her med spionagen, og det er noget, du også har sagt i et interview med Finans blandt andet, det her med, at medarbejderne er en rigtig stor risiko. Ja. Og det er jeg sådan helt fra hoften tilbøjelig til at tro, at folk ikke tænker specielt meget over.
Jamen det er, hvis du i virkeligheden kigger på, hvad er den største sikkerhedsrisiko, virksomheder har i dag, så er det insider-risikoen.
Men er det spioner, der bliver ansat i virksomheden, eller er det...
I vis tilfælde er det undsættede insider, og i vis tilfælde er det insider, der gør noget, de ikke skulle have gjort, og som gør det muligt for eksempel personer uden for virksomheden for adgang. Mm. Det er vigtigt at have fokus på insider-risiko, fordi det er en betydelig risiko, virksomheder har i dag, og der er flere ting, der spiller ind i den forbindelse. For det første, så rekrutterer virksomheder jo i dag internationalt.
Ja.
Og det vil sige, at store danske virksomheder ansætter jo folk, der aldrig har sat deres ben i Danmark før. det, at man rekrutterer internationalt, rekrutterer folk, man ikke har nogen, man kan spørge til råd om, spørge, ja, kender du vedkommende, kan vi stole på vedkommende, at medarbejder omsætningen er høj, forstået på den måde, at folk bliver ikke så lang tid i de enkelte virksomheder, som man har gjort tidligere, så man har en stor udskiftning. Og så det vigtigste er, at når du kommer af medarbejder i en stor privat virksomhed i dag, så har du i en helt anden udstrækning tidligere adgang til virksomhedens sensitive oplysninger, fordi vi lager og behandler oplysningerne i IT-systemet, som rigtig mange har adgang til. Hvor det tidligere var sådan, at man virksomheden kunne opbevare sine hemmeligheder i et stort pengeskab på direktørens kontor, så det er jo helt anderledes i dag. Så der er en række forhold, der spiller ind i forhold til det med insider-risikoen.
Jeg synes noget af det, altså hvis jeg tænker tilbage på de par sager, jeg kan huske fra danske virksomheder, så noget af det, der gør det svært, det er, at det har været medarbejdere, som har været ansat ikke bare i 3 måneder eller 6 måneder, men de har faktisk været så længe i organisationen, som man potentielt har opbygget en slags tillid.
Det er fuldstændig rigtigt, og der skal man være bevidst om, at baggrundstjekket i forbindelse med en ansættelse, ja, det giver dig et billede af personen.
Ja.
Det er jo stort set altid sådan, at når der er en insider i virksomheden, der har været involveret, så er der nogle kolleger omkring den pågældende, og måske endda også nogle chefer, der siger, vi synes også...
Han var også lidt weird.
Ja, vi synes, at der var ting, der forandrede
sig. Okay,
vi synes, vi kunne se nogle ting, der ændrede sig, men vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre med den oplysning i virkeligheden. Så det her med også i virksomheder at have fokus på at få de her early warnings, altså her er der en medarbejder, vi måske skal holde mere øje med.
Noget du sikkert også vil sige, det er netop ikke bare baggrundstjek ved ansættelse, men måske også bare lige have det løbende, og det kan man jo for sin vis godt forstå for virksomhedens sikkerhed, men jo selvfølgelig også for din business, Jakob Schaffer. Vi laver jo business i det her program, ikke? Hvor god en business er sådan noget her for dig?
Det er jo svært. Jeg er jo i en privat virksomhed, hvor vi jo arbejder for private virksomheder med nogle af de her sikkerhedsmæssige udfordringer. Så det er selvfølgelig en forretning også for os. Men jeg tror nu, at det, der er afgørende også, når vi rådgiver virksomheder, det er at sige til dem, når I bruger penge på sikkerhed, så brug det på de rigtige ting, og det, der giver jer mest sikkerhed for penge. Det er ikke bare et spørgsmål om, at I skal smide penge ud af vinduet til os eller til andre. Brug det på de rigtige ting og have fokus på, at I rent faktisk får mere sikkerhed for de investeringer, I laver på området.
Jakob, jeg har engang læst statskundskab. Har en kandidatgrad i statskundskab, og jeg havde et fag, der hed intelligence. Og til de uindvidede, så kan jeg sige, at sådan noget med efterretningstjenester, så arbejder man på engelsk noget least likely eller most likely, altså hvor sandsynligt er det, at noget kommer til at ske. Så Jakob, gå lige med mig ned af det her spor her og tage din efterretningshat på. Men tilbage til de her personer i virksomheden. Ikke? Hvor sandsynligt er det af en dansk forsvarsvirksomhed, at russerne har øje på direktøren der?
Ah, det er meget sandsynligt.
Ja. Hvor sandsynligt er det, at de danske medicinalfirmaer, Bavarian, Novo Nordisk, at der er vaccineskeptikere eller lignende, der har set sig sur på en direktør der?
Ah, det er meget sandsynligt. Det er i hvert fald sandsynligt.
Ja. Hvor sandsynligt er det, at lad os sige, klimaaktivister har set sig sur på store transportvirksomheder?
Ja, det kan vi jo kunne se, at det er meget sandsynligt.
Ja, hvor sandsynligt er det, at lad os sige, pro-Palæstina-aktivister har set sig sur på direktøren for Mærsk?
Ja, det er også meget sandsynligt.
Ja.
Det, der er vigtigt at sige, det er, at der er ingen tvivl om, at der i hvert fald visse aktivistiske og ekstremistiske miljøer er et fokus på en række private virksomheder og også på topcheferne i private virksomheder. Og hele det her ekstremistiske miljø har jo også udviklet sig. Hvis vi går nogle år tilbage, så havde vi så det fokus, det var i hvert fald det, vi talte om venstre, altså politisk ekstremistiske miljøer, venstre og højre ekstremister, og fulgte ligesom, hvordan så trusniveauet ud i forhold til de her miljøer. Nu ser vi jo altså dyreaktivistiske miljøer, klimaaktivistiske miljøer, vi ser antimyndigheds miljøer, vi ser konspirationsteoretiske miljøer, altså en lang række forskellige aktivistiske og i nogle tilfælde også ekstremistiske miljøer. Mm.
Og som er mere frigjorte fra et traditionelt politisk spektrum.
Fuldstændig.
Ja.
Og hvor man misser en væsentlig del af trusselsbilledet, hvis man tror, at det er den politiske ekstremisme, man alene skal forholde sig til. Der handler det i virkeligheden om at forstå som virksomhed, hvordan er vi eksponeret i forhold til de her miljøer? Er der fokus på os i de her miljøer? Foregår der nogle ting i de her miljøer, som vi i givet fald også skal være opmærksom på i forhold til, hvordan vi beskytter vores virksomhed og vores medarbejdere? Mm. Og det er dynamisk, så man kan ikke sige, det er sådan fuldstændigt, det er sandsynligt, at det her vil ske. Det man kan sige, det er, at der udspringer en trussel, også rettet mod private virksomheder, topchefer, fra en række af de her aktivistiske og ekstremistiske miljøer. Mm.
Mens du sagde det, så kom jeg lige på en til. Hvor sandsynligt er det, at miljø- og dyreaktivister har øjnene rettet på, lad os sige, Arla eller Danish Crown?
Jamen, det vil jeg også betragte som sandsynligt.
Ja. Jakob Schaffel, lad det være sidste ord. Tak for besøget.
Tusind tak, fordi jeg var kommet.
13.663.
30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens staldtune.
Gulvet er dit.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ugens tal, hvor det står 4-2 til dig.
Men først, hvad med den nye jingle?
Når vi har optaget det her, så smutter jeg jo til New York, så det kan være, jeg
ikke... Så fik du lige flettet den.
ja, turen blev faktisk bestilt, inden Donald Trump blev præsident.
Okay, det vil du gerne lige disclaimer på den. Ja. Så du prøver at snitte udenom spørgsmålet om den nye jingle.
Ja, og jeg ved ikke engang, hvorfor jeg ville have det andet med. Det er kun fordi, der er så mange, der...
Det var, at du gerne lige ville sige, at du skulle til New York.
Ja, og så hver gang man har sagt det, så siger folk sådan lidt, støtter du Amerika, støtter du Trump?
Ja,
og så...
det er dine venner, der siger sådan.
Ja, det er sgu nok. Nå, 4-2, og jeg skal til New York, og der er ikke blevet lavet en ny jingle, så du klør stadig i skægget.
Men
jeg
lover, det skal... snart lavet en ny jingle.
Ved du hvad, jeg tror, jeg går hen og kigger på en af, hvad hedder det...
Du kan lave sådan en New York-inspireret jingle.
Ja, gud, ja. Sådan noget fra Sex and the City. Ja. Du, 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 du. Ja.
Nå, er du klar til til ugens tal?
Ja.
Og jeg fører 4-2.
Ja.
Ja, 16,3 milliarder.
Nu bliver der faktisk sagt til mig i øret. Vi har jo fået en redaktør ind på det her program, der hedder Sofie, og hun siger, at den står 4-3.
Ja, det var det, jeg sagde jo.
Ja, okay. Ja. 4-3.
Ja,
godt. 4-3. Og
nu er det endnu mere spændende.
Ja, hold da op, vi fik sludret det her i gang. Kom.
Ja, 16,3 milliarder.
16,3 milliarder, og det knytter sig jo selvfølgelig til en stor dansk virksomhed.
Det gør det faktisk.
Godt. Ja. Kroner?
Ja.
Det er i forbindelse med, at der er blevet aflagt årsregnskab for et eller andet. Det er, det er noget for 24.
Ja.
Og det er, er det en C25 virksomhed?
Mm,
og så må man ikke spørge, det sådan der?
Nej, det må du godt, men det er
ikke.
Det er måske et fjollet at sige, er det Vestas? Er det Mærsk? Ja. Så er der mange, ikke?
Ja. Er det Vestas?
Det er ikke Vestas. Nå.
Er det Mærsk?
Det er ikke Mærsk.
Det er Lego.
Det er ikke Lego.
Der er,
men det er det, jeg siger, du kan jo også spørge indkredsen,
ja, okay. Er det inden for den grønne sektor?
Nej.
Er det inden for...
Men jeg tror ikke, det her det er meget hjælp, men jeg vil dog sige, at anledningen til, at tallet optræder i nyhedsmedierne nu, den anledning har faktisk en grøn komponent, i hvert fald sådan meget bredt forstået. Det var sikkert ikke meget hjælp. Men...
Ej, jeg skal lige have en lille hjælp til, kan jeg mærke.
Det er en virksomhed, hvis produkter bliver solgt globalt.
De produkter, som virksomheden sælger, er de større eller mindre end en ølkasse?
Jeg vil sige, at produkterne kommer nok i mange størrelser.
Okay.
Nu kommer jeg til at hjælpe utrolig meget. Det er den maritime sektor.
Ah, okay. Det er Torm.
Det er ikke Torm.
Ej, jeg tror sgu ikke, jeg gætter det. Undskyld, jeg banner.
Har du besluttet dig for, at du ikke gætter det?
Maritime. Giv mig lige 10 sekunder.
Det var 10 sekunder.
Ja,
jeg talte.
Jeg kender det. Det er OV Bunker.
Nej.
Nå.
Kan du flere virksomheder i maritime sektor? Ja, præcis. Det er Hempels årsomsætning i 2024.
Oh.
Ja, det tænkte jeg nok, du ville sige.
Ja,
og det er, fordi jeg synes, det er en virksomhed, som vi godt kunne snakke noget mere om. Præcis.
Ja.
Og det er altså et tal, som er... deres omsætning er steget fra over de sidste 4 år med 42%.
Wow.
Så det er altså... Det er noget, der rykker. Og det, der er det sjove ved det, og det, der er sådan, at den grønne dimension, det er, at Hempel jo har været i stand til at udvikle noget skibsmaling, som meget betragteligt mindsker modstanden fra vandet, når skibet glider gennem vandet, og derfor bruger skibene mindre brændstof. Nå, der står stadig 4-3.
Sune, vi skal tale om BioCirc nu. prik. Fortæl lige, hvad de er.
De er, sådan som de selv siger det, en cirkulær bioøkonomisk koncern.
Ja. Ja. Som laver grøn energi på biogasanlæg, ja, rundt omkring præcis. I landet.
Ja, ja. De har købt over jo en kort periode. De er jo etableret i januar 2022 eller sådan noget. De har 8 biogasanlæg rundt omkring i Danmark.
Ja. Jeg ynder at kalde dem en af de nye grønne drenge i klassen.
Jamen, det er også det er helt fair. Det kan man sagtens sige.
Og sidst vi talte om Biosurge, så talte vi om den i forbindelse med, at der havde været lidt, hvad kan vi kalde det, stridighed. Ja. Omkring ledelsen og bestyrelsen.
Ja, jeg synes, det er forkert at sige lidt. Altså, fordi, nu ved jeg ikke, om det var sådan meget ironisk, men jeg synes bare, altså, vi, i forvejen har vi jo de her overvejelser om, hvorvidt Biosurge er sorte talmateriale, fordi det er et selskab, der omsætter for 1,5 milliard, så det er jo ikke... Men de har en rolle i kraft, at der er den investorkreds, der er involveret, og især selvfølgelig DLG, fordi DLG er ved Gud en stor... Altså, det er jo et aparte selskab, eller usædvanligt selskab, hvis man kigger på ejerstrukturen og sådan, men de omsætter altså for 70 milliarder kroner om året, ikke?
Jo.
Dansk Landbrugs grovvareselskab.
Ja, lige præcis. Nå, men bare lige for hurtigt lige for at genopfriske, hvis man ikke lige fik den episode med, det var i forbindelse med, lige omkring nytår, der var en webmaster, ja, der var på overarbejde hos Biosurge. Så var der først en pressemeddelelse om, at ledelsen var fyret, så var en pressemeddelelse om, at ledelsen ikke var fyret, så var der noget, der blev ændret på hjemmesiden, så var noget, der blev ændret tilbage på hjemmesiden, så var der nogle bestyrelsesmedlemmer, der skulle ud.
Ja, jeg kan huske, vi talte om det der med, at noget af det, der så ud til at spille en rolle, det var det der med, hvem der havde adgang til at redigere Biosurges hjemmeside, fordi der blev altså skrevet nogle ting.
Ja. Nå, men det endte så med, at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor at række bestyrelsesmedlemmer fratrådte, her iblandt DLG.
Ja, og DLG, vi skal jo bare huske, DLG har jo investeret i Biosurge, og det var derfor, at de sad der og fik bestyrelsesposterne. Og det, der var det sparet ved det, det var, at dem, der var kritiske over for ledelsen og administrerende direktør Bertel Meigaard, de havde jo flertal i bestyrelsen, så derfor troede de sådan set, måske, det ved jeg ikke, de tænkte, at det kunne de sådan set godt eksekvere, de kunne godt komme af med ham. Så viste det sig bare, at Bertel Meigaard og hans forretningspartner Claus Molbech, de repræsenterede størstedelen af aktionærerne, og derfor så sagde de, nej, det kan I faktisk ikke alligevel.
Nej.
Og det var så dem, der trak det længste strå.
Ja, og anledningen til, at vi så har dem med i dag, det er fordi, at det trækker et spor efter sig på DLG-siden.
Ja,
fordi
det gør det.
Børsen har kunne bringe nyheden om, at DLG-bestyrelsesformanden, altså som sad der på DLG's mandat i Biosurges bestyrelse, også selv havde investeret i Biosurge. Ja.
Ja, nej, det var bare Niels Stingsø Jensen hedder han, og han har jo været, jeg så lige, det kom faktisk bag på mig, han har været formand for DLG's bestyrelse siden 2007.
Ja,
det er altså 18 år, han har siddet på den post, ikke? Og sådan som jeg har forstået det, så er det ikke sådan, så DLG ikke var orienteret om, at Niels Stingsø Jensen også privat var investeret i Biosurge. Det vidste de godt, men det, der gør det lidt sparet, sådan som, og det, som børsen har fat i, det er det med, at han i forbindelse med, at DLG investerede, så fik Niels Stingsø Jensen lov til at købe sig ind til en reduceret pris.
Mm.
Og det havde man faktisk...
Halv pris.
Var det halv pris?
Halv pris, okay. I forhold til...
Og det havde man faktisk ikke orienteret DLG's bestyrelse om. Og det er jo problematisk, må man sige. Det lyder som om, han har overholdt de der formelle habilitetsregler, man har med, og så går man uden for døren og sådan noget, fordi nu har han jo selv pludselig en sådan direkte og personlig interesse. Men selvfølgelig skal bestyrelsen også vide, at han får en rabat, og de skal også kende omfanget af investeringen. Ikke?
Jo, børsen kan berette, at det er DLG's bestyrelse i maj 2023 købte anparter for 377 millioner kroner. De købte til kurs 40.000. Niels Stingsø havde investeret 6,2 millioner kroner i Biosurge til kurs 20.000.
Ja, okay.
To omgange.
Ja. Grunden til, at jeg også synes, det er værd at snakke om her, det er, at Biosurge er jo en ny virksomhed. Mm. Igen, hvis man skal formulere det urbant eller afdæmpet, så kan man sige, at de agerer aggressivt. For eksempel har de jo engageret sig meget i Viborg, hvor de gerne vil etablere sådan en grøn energipark. Men det, de så gør i den proces, det er, at de vil også etablere sådan en almen fond på et par hundrede millioner.
Mm.
Og så siger de, den fond kan Viborg Kommune så ligesom disponere over. Og de har også købt et sponsorat til håndboldhallen, så den hedder nu Biosurge Arena. Men jeg synes, der er det der mønster med den der sådan aggressive måde, hvor man siger, de spilleregler og normer og konventioner, der normalt gælder, de gælder ikke rigtigt for os. Vi gør bare, som vi vil, og det gør vi nu.
Der er i hvert fald det her med, at sådan en ny grøn spiller, der bare sådan har 140 i timen på alle parametre.
Ja, Bernd Michael var selv ude at sige, nu skulle det være verdens største virksomhed på det her felt. De var jo hurtige til at få nogle ret prominente investorer med i det her projekt. Og så det, der er for dig og mig i det, Ulrik, det er jo, at vi har kigget efterhånden på en håndfuld af de her grønne spillere. Det har vi jo også gjort, når vi har snakket om ATP's investeringer, for eksempel. Og, sådan. Og der er et mønster i, og jeg hader at gentage mig selv, men at de altså møder virkeligheden. Mm. At man grider ind på den der bølge af begejstring, og alle vil gerne være med, og der er skåltaler, og det hele er fantastisk. Og så viser det sig, at der er ikke... de ikke rigtig holder, hvad de lover, de investeringer. Og nu er der flere, der har været ude at sige, jeg tror også, Niels Lunde har talt om det på Børsen, det her med, at man kan ikke have en anden standard for grønne investeringer end for alle mulige andre investeringer. Det er de samme regnestykker, man skal lave. Og jeg lægger lidt BioSøg ned i den kasse lige nu. Mm. Og DLG så som et eksempel på en hedderkronet gammel institution i Danmark, som altså er røget med på den her bølge, og hvor der også er nogle personsag, jeg havde nær sagt, i det, som er lidt uheldige. Og som samlet set, må man sige, det tegner ikke noget særligt flatterende billede af det her, den her sektor som investeringsobjekt.
Nu nævnte du lige her til slut Viborg håndboldarena hedder BioSøg Arena. Hvilken anden jysk sportsfacilitet tror du også BioSøg har lagt navn til?
Det ved jeg ikke. Det har du siddet og googlet nu her.
Mens lige,
jeg
googlede lige, mens du lige holdt et
foredrag. Mens jeg blev drækket af en BioSøg-historie. Ja, det bliver du nødt til at fortælle mig.
BioSøg Trav Arena Skive.
Er det rigtigt?
Ja, det er nemlig rigtigt.
Okay. Så der er de også på vej ind og vil gerne etablere en grøn energipark eller noget. Jeg ved ikke, hvad de har i Skive, men der er sikkert et eller andet.
De har i hvert fald en travarena.
Ja, i hvert fald en travarena, ja. Det er også noget.
Så skal vi til det. LinkedIn.
Ja, woo! Jeg kan godt høre på din stemme, at du har glædet dig.
Ja, du ved, jeg synes faktisk, der sker flere og flere spændende ting, derinde. Jeg ved ikke, om folk har lyttet til mit lille opråb her.
Jo, det tror jeg er meget sandsynligt. Ja.
Jeg vil bare sige, at hvis man sidder derude som højt på strå i en virksomhed, så lægger et eller andet fedt billede op.
Så er der faktisk en chance for, at man kommer i shortetal.
Yes, præcis. Ja. Der er jo påskeferie om lidt.
Uha,
og der er
masser
falder
af muligheder.
Nu. Yes. Ja. Sillemadder, tak. Nå, LinkedIn er jo ikke kun tænkt som virksomhedsleder. Det er jo også corporate information fra virksomhederne selv.
Ja.
Og det første, jeg har med til dig, det er fra Jyske Bank her, som har lagt op, at de har fundet en ny bankdirektør, og det bliver Ingjerd Blekkely Spetten.
Ja.
Gætter på, det sådan, det udtales. Norsk.
Ja.
Og det er så første gang i bankens historie, at det bliver en kvinde, som de har gjort opmærksom på i flere steder.
Ja.
Ligesom at der har været generalforsamling i Jyske Bank, hvor at for første gang i bankens historie er det nu et flertal af kvinder. Eller er der nu et flertal af kvinder? Ja. Stor dag for Jyske Bank.
Nå, jamen altså, det er jo en stor dag, når man får en ny direktør.
Ja.
Man kan sige, at det der med kønssammensætning i bestyrelsen, det er jo, hvis man har, hvad skal man sige, hvis man har øjnene åbne og rekrutterer efter talent, så vil det jo være sådan, at der nogle gange er flere kvinder, og nogle gange er flere mænd. Og i sig selv er det jo positivt, at man har en mangfoldig rekrutteringsstrategi. Mm. Det i sig selv synes jeg, der er positivt. Og nu kender jeg ikke, jeg er tilbøjelig til at tro, hun hedder Spitten til efternavn, hvis hun er norsk, okay. Snarere end... det du fik sagt.
Spidt.
Ja, præcis. Man bliver ikke bankdirektør i det her land, hvis man ikke, eller i de andre lande, hvis man ikke har et godt CV.
Hun kommer fra den norske store bank DNB og fra Microsoft og Ericsson. Altså.
Det er uden tvivl et dygtigt menneske.
Øverste hylde.
Ja, ellers så får man ikke det job.
Ja, tillykke til Spitten.
Som hedder Ingjerd til fornavn.
Ingjerd, ja. Ingjerd Blekkely Spitten. Et sidste opslag, jeg har med til dig fra LinkedIn, og det er jo bare for at vise mangfoldigheden her på det sociale medie, det er, at en lille nyhed, der blev lagt op af Alan R. Murphy, og så tænker du sikkert, Alan who? Og så kan jeg sige, Alan R. Murphy er CEO og founder at Sea Intelligence, som er en konsulentvirksomhed et eller andet sted i verden, som laver, hvad hedder det, rapporter om sø. Søtransport.
Præcis, hvordan det går med skibsfarten.
Og forleden, der kunne han skrive på LinkedIn, at Mærsk og deres nye samarbejdspartner i Hapag-Lloyd, de har indgået et nyt samarbejde om et rutenetværk. Altså det er sådan inden for søtransport, at man teamer op med hinanden, og så låner man kapacitet hos hinanden.
Præcis.
Tidligere har Mærsk været i samarbejde med rederiet MSC, og nu er de så med Hapag-Lloyd i det nye samarbejde, der hedder Gemini.
Ja, og Hapag-Lloyd er jo en tysk rederivirksomhed, kan vi.
Og de havde et mål om, at de skulle have en rettidighed på 90%, og alle var sådan... Det er højt sat.
Det er
deres,
crazy.
I deres tidligere samarbejde, der havde de kun 50% rettidighed.
Ja, og det er noget med, at man ankommer inden for en dag eller sådan noget, ikke?
Jo. Til havnen. Og så har Alan Murphy skrevet her, han synes også selv, det var højt, men nu har han lavet den første rapport og kigget på tallene, og i den første hele måned i det nye samarbejde, ding, 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 94%, du?
Ja.
Tillykke.
Der er noget, der er nogle forbehold, hvis jeg har forstået det rigtigt, at det er første sommer, man ligesom kan sige det sådan helt definitivt, for der er noget med ruterne og hvad det er dækker over. Men de data, man har indtil videre, 94%.
Ja.
Og så synes jeg også, at pointen i Alan Murphys opslag her, som er lidt sjov, det er jo det, at han refererer til det der med, at der har været helt utrolig stor interesse.
Mm.
Altså, at redaktionen har fået mange, mange flere henvendelser, end de plejer, fordi det her statement har været så modigt. Altså, det har virkelig været en melding. Og så er der simpelthen så mange folk, der er interesseret i det her professionelt, som har skrevet til ham og sagt, hvordan går det med det her Gemini-samarbejde?
Han så sig kaldet til at skrive på LinkedIn.
Præcis. Når de virkelig de 90%, eller det der er helt outrageous, hvorfor tror de kan det? Og så lander de på 94%.
Ja, så det er meget, det er noget. Meget politikeragtigt, det der med at sige sådan, mange har henvendt sig, eller jeg er blevet stoppet mange gange. Og
men
nu...
jeg synes, det her lyder meget troværdigt.
Ja.
Altså, fordi han ville simpelthen ikke gøre det, hvis det ikke var fordi, at det her var en historie, der, jeg tror bare, at det, som Sea Intelligence laver, det er ikke noget, der på den måde plejer at generere hundredvis af mails. sådan. Men nu har han altså ligesom fat i noget.
Ja. Ved du hvad? Lad os holde øje med det til sommeren, når der kommer flere data, og så sender jeg sender en mail til Alan R. Murphy. Forleden blev der jo slået rekord, Sune, som vi også talte om her. Den største endagsstigning for en C25-virksomhed på børsen, Zealand Pharma.
Ja, var det 38%?
Det var i hvert fald, noget af den 37,9, tror jeg faktisk.
Ja.
Men som aktien lige tog et hug op af. Og det gjorde de, fordi at Zealand Pharma annoncerede, at de havde indgået en kæmpe aftale med den schweiziske medicinalgigant Roche. Op til 36 milliarder kroner, kan den her aftale.
Ja, og 11 milliarder i hånden nu og her, ikke?
Præcis. Lad os lige prøve at få på plads, hvad det helt præcis er, at der er blevet indgået partnerskab om. Zealand Pharma har det, der hedder petrelintid.
Petrelintid,
ja. Det er det der med lægemidler. Det er,
det er nogle svære navne.
Ja, præcis. Som man håber på, kan blive det næste store inden for fedmemedicin. Og det har Roche har betalt 11,3 milliarder kroner for at blive medejer af. Og lige nu bliver det prøvet i fase 2, og så er aftalen strukket sådan sammen, at der ligesom er nogle milestones-betalinger, hvor man så kan komme op og ramme de her 36 milliarder. Blandt andet får man 8 milliarder, hvis man får det her medicin ind i fase 3. Og så tænkte jeg, da vi talte om det sidst, 36 milliarder, det var alligevel en god pris. Jeg havde simpelthen ikke fattet, at det var bare sådan, du ved, betaling for at være en del af pakken. De deler jo 50-50, Zealand Pharma og Roche.
Det er sammen på den måde, at
når det kommer på markedet.
Ja, de deler omkostninger og indtægter 50-50 i USA og Europa.
Ja. Og så er der nogle royalties i resten af verden.
Det kunne være rigtig spændende at komme lidt dybere ind i, hvordan sætter man sådan en aftale sammen i
hvordan
det hele.
Hvordan lander man lige på den pris?
Ja, fordi når vi ser det udefra, og så siger det sådan, så vi splitter 50-50.
Ja.
Det kan man jo sige på en sætning. Det er jo meget enkelt, men der er jo ikke noget ved det her, der er enkelt.
Du tror ikke, at det er CEO for Zealand Pharma, eller Stensberg, og så CEO for Roche, der bare lige har sagt sådan, og vi splitter i porten.
Nej, det er ikke sådan noget, man laver på bagsiden af en serviet.
Nej.
Det er det ikke.
Men ved du hvad, lige om lidt, så suser jeg ned i elevatoren og henter Adam Svensson, og så kan vi jo spørge ham, hvordan man kommer frem til den her pris. Og bare sige, vi bliver også nødt til at høre, hvordan at det her positionerer Zealand Pharma i på det fedme marked, som kun ser ud til at blive større og større og større.
Det er jo noget, jeg så bare lige her for nylig. De forventer, at det er et marked, som bliver 1000 milliarder værd inden for få år, ikke?
Jo, så, altså, så man ligesom, får et lille hjørne af det.
Ja.
Så har man altså...
Så er man et godt sted.
Ja, godt. Jeg henter Adam.
Men det her, det skal være. Smid dine ting her. Det skal være herovre.
Adam Stensberg, administrerende direktør for Zealand Pharma. Tillykke med aftalen.
Tak skal I have.
Og velkommen til Sorte Tal. Da den her aftale blev indgået, så tror jeg, at du er citeret for at sige, at du var henrykt. Er du stadig lige så henrykt her et par uger efter?
Ja, det er i høj grad. Det er en kæmpe aftale for Zealand, og det er jo en, vi har gået efter i rigtig lang tid. Mm. Det har været ekstremt vigtigt for os at identificere det helt rigtige firma og partner op med, og der må vi bare sige, at det mener vi, at vi har fundet med Ross.
Ja, fordi da vi kørte op i elevatoren sammen, så spurgte jeg dig, om du havde travlt, og så sagde du ikke lige så travlt, som du har haft, inden den her aftale blev indgået. Prøv lige at tage os med på rejsen, indtil den dag, der bliver skrevet under på den her aftale. Hvordan forløber sådan noget?
Jamen det her, det er jo faktisk en rejse, vi har haft gang i lang tid. Jeg blev CEO for 3 år siden, hvor vi refokuserede vores strategi tilbage på vores pipeline, fordi vi kunne se, at vi havde nogle meget, meget interessante fedmeprojekter i udvikling. Og så begyndte vi at få nogle stærke data for et par år siden, og vi blev også mere sådan vokale omkring, hvad vi mente, at vi kunne levere med de her projekter. Og så i sommer sidste år, der fik vi nogle data på 16 uger med noget vægttab, hvor vi sagde, at det her det ser simpelthen ud som om, at vi kan skabe en ny klasse af vægttabsmedicin. Mm. Og så gik vi efter de data ud og begyndte på partnerskabsdiskussioner. Ja. Det, der var vigtigt for os i hele den proces her, det var, at vi rakte ud til så mange store farmavirksomheder som muligt, for ligesom at dele vores vision for, hvor det her fedmemarked kan gå hen, og så præsentere de data, vi havde genereret. Så det har været en lang proces, der sådan set har været i gang i 9 måneder.
Ja, okay, så det er, hvis der er sådan 2 skoler inden for fløteri, så er der ligesom, at man satser på en, og så bare sådan, du ved, ser sig forelsket på dem fra start, og så er der det, at man ligesom tilbyder sig til flere, eller i hvert fald siger, vi vil gerne det her, hvem er det rigtige for os? Og der har I så valgt den vej.
Jamen, vi har været meget, meget klare på vores vision for markedet. Vi synes, at der i lang tid har været alt for høj grad fokus på, hvem får det største vægttab og, ja, og det hurtigste vægttab. Og nu er der 2 spillere på markedet, og det er for sent for alle andre. Vi sagde, men det tror vi simpelthen ikke, for vi har et alternativ, og vi tror, der er rigtig mange patienter, der gerne vil have et alternativ. Så det var vigtigt for os at komme ud og snakke med alle de store farmavirksomheder, som ikke rigtig var kommet i gang inden for fedme endnu, og det er vores vision for markedet. Mm. Fordi vi mener, at det er meget mere attraktivt, hvis ikke man er blandt de 2 første, at komme med et alternativ, i stedet for at skulle slås på den banehalvdel, eller på den kategori, der allerede er blevet etableret.
Mm. Kan vi så, Adam, kan du brief os på, hvordan petrelintid potentielt sammen med et lægemiddel fra Roches egen portefølje, hvordan adskiller det sig så fra Wegovy, som er det, danskerne kender bedst?
Jamen det, der er helt centralt for os, det er, at vi vil lave petrelintide som et alternativ.
Hvordan udtalte du det, Marie?
Petrelintide.
Men okay, det er så, petrelintide.
Okay. Ja. Men vi vil lave petrelintide som et alternativ til de patienter, som ikke føler, at de får den rigtige oplevelse på en GLP-1-baseret lægemiddel som Wegovy. Og der er ingen tvivl om, at de Wegovy og de GLP-1-baserede lægemidler, der er på markedet i dag, er meget effektive. De er gode til at hjælpe folk med at tabe sig, men der er også rigtig mange patienter, der har problemer med kvalme, opkast, forstoppelse, og der er også den her observation i, at man taber appetitten, som kan være hæmme patienterne, specielt når man kommer ind i efter man har opnået sit vægttab og gerne vil vedligeholde sit vægttab. Der tror vi, at petrelintid har mindre og færre bivirkninger, og vi mener også, at det virker på en anden måde, så det får folk til og sådan set bare spise mindre portioner, i stedet for at helt holde op med at spise.
Men Adam, så tager du den her vision og det her middel, som du tror på, og finder så Roche, og så indgår I ligesom i nogle forhandlinger, som så er mundet ud en aftale, hvor at der ligesom er et kontantbeløb nu, og så en række milepælebetalinger, og så efterfølgende en 50-50. Tag os lige med en gang, hvordan lander man på 36 milliarder danske kroner, og hvordan lander man på 50-50?
Jamen, altså jeg vil næsten sige sådan, det har været så konkurrencepræget hele det forløb her, der er så mange, der gerne vil samarbejde med os, så de her 36 milliarder eller alle de beløb, der er oppe i medierne, det har faktisk ikke været dem, der har været sværest at forhandle, fordi det har været så konkurrencepræget. Det, der har været vores fokus, og det, der har været det mest komplekse i den aftale her, det er, at det er et reelt samarbejde, hvor vi samarbejder om at få det her til markedet, og så vi har profit share, altså vi deler fortjenesten på det amerikanske og det europæiske marked. Det er ikke noget, man ser så tit blandt små og store virksomheder, der laver sådan et samarbejde, og det er det, der har været komplekst her.
Jamen, da Ulrik og jeg så den aftale første gang, så stussede vi med det samme over, det der 50-50. Det er jo ikke, fordi vi har et enormt katalog af aftaler, vi kunne sammenligne med, men vi synes alligevel, det var bemærkelsesværdigt, at man var nået frem til det, han har sagt. Men det illustrerer måske mere noget andet, det klima, der har været i forhandlingerne.
Det afspejler 100% det klima, der har været i forhandlingerne. I kan ikke finde, tror jeg, andre aftaler, der svarer til det, og det er så attraktivt for os begge to, men det er jo især attraktivt også for et lille firma som os at kunne deltage og kunne have rettigheder til 50% af den fremtidige profit. Det er der, værdien er.
Så det vidner om, at der har været en en pragmatisk tilgang fra begge parter, fordi man i bund og grund gerne ville have det til at lykkes med netop Roche, i hvert fald fra Silas.
Ja, og jeg vil sige, der var flere, der var klar til at tilbyde os meget attraktive terms, men for os var det vigtigt at få samarbejde med et firma, som også overbevist om, også om, at de vil lede i det her marked. De vil være markedsledende i det her marked, og de har taget nogle meget, meget konkrete skridt til at hen i retning af at komme til at lede i fremtiden. Og vi mener jo nu med det partnerskab, vi har med Roche, hvor vi jo så også ovenikøbet, udover vi har fået alle de penge herind, og udover vi har 50% af de fremtidige indtægter, så har vi også fået 50% af rettighederne til et kombinationsprodukt, som kombinerer det her produkt, vi har, sammen med deres GLP-1-produkt. Ja. Så det er jo altså noget, jeg tror, der er ikke mange, der havde forestillet sig, at vi også kunne opnå det. Og det viser bare, hvor meget de også tror på vores produkt.
Lige til det her med pris, ikke, Adam? Jeg tror, at mange, der lytter til det her, kender følelsen af, at man har sat et eller andet til salg på DBA, eller man, du ved, og så sælger man noget, og så tænker man sådan, gud, det gik egentlig meget nemt, og så når man ligger hovedet på hovedbuden, så tænker man, åh, kunne jeg dog have fået lidt mere ud af det? Tænker du det, når du ligger på hovedbuden og tænker, åh, kunne vi have landet noget lidt federe?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og fordi der er ikke et scenarie, hvor jeg kunne have fået mere end 50% profit share.
Nej, og det tal er måske vigtigere end de 36.
Det er så meget vigtigere, fordi det er jo, altså når man har den vision for det produkt, som vi har, vi tror, det kan blive det største produkt til behandling af fedme i fremtiden, af alle de produkter, der er i udvikling. Ja. Så er der så meget mere værdi i de her 50-50, og der er jo ikke et scenarie, hvor jeg kunne have fået 60% markedsføring. Så de der milliarder, vi får upfront, altså, de er faktisk mindre væsentlige. Det, der har været helt afgørende der for os, det er jo, at vi skal have penge til, at vi kan honorere vores commitments ind til den fremtidige udvikling, men også til den måde, vi gerne vil udvikle vores firma fremadrettet. Ja. Og det har vi fået også nu.
Må jeg lige spørge det her med, at I har hos Zealand været kritisk over for den her udbredte forestilling om, at det her marked vil være domineret af to spillere, nemlig Novo og Eli Lilly. Hvis man kigger på den volumen, som det her marked har, så er det vel egentlig også, og det er ikke, fordi jeg partout skal være enig med dig, men der er der også en besynderlig betragtning i forhold til markedets størrelse, at sige, jamen der kommer til at være to, der er i stand til at være til stede på det her marked. Jeg så en amerikansk iagttager, som sagde noget med det der med, at det kunne være et Novo og Eli Lilly, de vandt fedmemarkedet i 20'erne, men så var der det her samarbejde mellem Zealand og Roche for eksempel, som jo så måske kunne spille en stor rolle i 30'erne, og det, jeg ved ikke, hvordan det passer med den udviklingstid, som jeres præparat ligesom kigger på nu. Men det er der noget besynderligt noget, det der med at tro, at det her marked skulle blive delt mellem de her to aktører.
Altså, det er det også i min verden. Jeg synes, det er helt naivt. Altså, vi skal tænke på, vi ser jo fedmeepidemien og alt det sygdom, der følger med, at vi ser så meget fedme i dag, som en af de største sundhedskriser i vores tid. Ja. I dag, der har vi 1-2% af patienterne på behandling, og vi har to spillere, der er kommet ind med, hvad vi ser som første generationsprodukter. Det er jo i hvert fald i min bog ret naivt at forestille sig, at der kun er plads til to spillere nummer et, plus at de to første produkter, der er på markedet, også er de bedste, der nogensinde kommer.
Jamen det er også, hvis man kender til, hvordan de her store medicinalvirksomheders pipelines er skruet sammen, og hvordan det arbejde foregår, så det vil jo nærmest svare til, at man så stoppede udviklingen nu. Ja. At man så holdt op med at lave bedre midler til vægttab i bund og grund. Er det der jo, altså, når nu markedet har den volumen, det har, så jo, intensiverer man vel snarere indsatsen.
Præcis, det er jo det, man ser. Der, hvor jeg så vil give nogen lidt ret, det er, at det er selvfølgelig svært at komme ind på det her GLP-1-marked. For der fører de jo rigtig meget, der har de rigtig mange data, og de har også nogle volumener, hvor de kan bruge og ligesom sørge for, at de bliver ved med at lede inden for GLP-1-markedet. Men når det kommer til nye kategorier, så er det helt naivt at forestille sig, at der ikke skal komme nogle nye tools. Og der mener vi jo bare, at petrolitid ser ud til at kunne være et endnu bedre redskab til at hjælpe folk med at tabe sig, hvis man gerne vil have det her 10-20% vægttab.
Ja, og de bivirkninger, som man nu her i første generation med GLP-1-produkterne kender til, der tror I på, at det, som Zealand Pharma og Roche i fællesskab kommer med, det vil gøre det lettere at leve med at indtage det her vægttabsmedicin.
De tidlige data, vi har set, de tyder på, at det er væsentligt mere, at der er væsentligt færre bivirkninger, når kommer til de her opkast og kvalme og sådan noget. Plus, og så den ting, som jeg personligt tror, vi overser, det er den her med, at man på en GLP-1 ofte taber appetitten, som er begrænset i en social sammenhæng, hvis man skal ud og spise med nogle gode venner. Mm. Og der tror jeg på, at med amylin, den går ind og mere og stimulerer din mæthedsfølelse, som du får, når du så spiser, så du bare spiser mindre portioner.
Ja.
Og det er nogle af de ting, hvor man kan sige, det er jo vigtigt, tror jeg, i fremtiden at sørge for at have mere fokus på, at man skal have noget medicin, som der kan hjælpe patienterne med at opnå de mål, de gerne vil sætte sig selv, i stedet for at vinde The Olympics of Weight Loss.
Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt i forhold til alle mulige andre lægemiddelområder, hvor man jo har set en løbende forbedring af de præparater, der findes på markedet. Altså at man konstant står på skuldrene af de data, der findes i forvejen, ja. Og så kan man justere, sådan som man rammer de her bivirkninger osv., osv., gør det bedre og optimere produkterne i bund og grund. Så derfor, hvis man stoppede her, så vil det her område være adskille sig fundamentalt fra alle de andre områder, man udvikler lægemidler til.
Adskille sig fundamentalt fra de 300.000 år, vi har boet her på den her planet som mennesker, fordi vi hele tiden har lavet forbedringer og blevet mere og mere innovative og kommet med bedre udgaver. Ellers havde vi jo stadigvæk gået rundt med bue og pil i dag. Så det er naivt at forestille sig, men fordi at det har været så dramatisk, de her optag af de her første generations lægemidler, så tror jeg, at mange folk er blevet fanget lidt i den følelse at sige, hold da op, det må være det.
Netop det her med fokus på de to store, og hvis man kigger lidt frem i det her marked. Altså, hvis man sætter sig på cyklen og cykler fra Zealand Pharma til Novo Nordisk, jeg har lige googlet, det tager cirka 14 minutter. Google Maps, de er nogle gange lidt optimistiske, når de sætter
cykler. Det kommer ind på, hvad for en del af Novo du cykler til.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har faktisk cyklet til hovedkontoret, men det er jo Bagsvær, som jo er min hjemby, eller i hvert fald der er født og opvokset, sådan, som er blevet Center of Obesity Drugs. Du sagde, at I var på jagt efter en partner, der ikke var inden for fedme allerede, men der var ikke et tidspunkt, hvor du så satte dig på cyklen og cyklede over og spurgte, om Novo ville være en del af det her?
Altså, jeg har været ret tydelig og sagt, det er ikke realistisk for mig at lave sådan et partnerskab, som vi er gået efter med hverken Lilly eller Novo Nordisk, fordi vi vil have halvdelen af rettighederne, og hvis du allerede har en kaskav på markedet, og du så kigger efter dine efterfølgere, så er det måske ikke så sandsynligt, at du har lyst til at dele halvdelen af den fremtidige fortjeneste med os på det. Så jeg har ikke set dem, og jeg har heller ikke set de firmaer, som er klar nok til at gå efter vores vision og sige, at vi tror, at amylin skal være en foundational therapy. Vi mener, det skal være first line. Vi mener, det er et tool, der er nemmere, eller et redskab, der er nemmere for de fleste patienter. Ja. Og det er klart, det er et stort skridt, hvis du sidder med en GLP-1-kaskav i dag. Ja. Mm.
Zealand Pharma, nu ser du, at I har været på det her i 25 år. Zealand Pharma om 5, 10, 15, 25 år. Hvor er I henne?
Jamen, vi er ekstremt ambitiøse på, hvor vi vil tage firmaet hen, og det har vi jo sådan set været i de sidste par år og sagt, at vi vil gerne blive en væsentlig spiller på det her marked her, og være med til at løse den her kæmpe sundhedskris, som vi mener, der følger efter fedmeepidemien. Så jeg tror, vi er et væsentligt større firma inden for de næste 5 år, og det er klart, at nu har vi en partner i Ros, hvor vi kan udvikle vores firma ved siden af Ros, og have det, som folk, der er enorme investeringer ind i produktionskapacitet, det er jo os, der driver det. Ja. Det er ikke os, der skal drive det. Vi kan have fokus på at udvikle vores firma, og så lancere de her lægemidler ved siden af os, og så har vi et enormt fokus også nu på vores tidlige pipeline, så vi også kan komme med de næste værdiskab.
Ja, og det andet har jo ved Gud været en hovedpine for Novo, når nu vi taler om Novo. Altså det at etablere et produktionsapparat og nogle forsyningskæder, der gør, at man kan levere og honorere den her efterspørgsel på Novo.
Det er nogle enorme investeringer, men det er også klart, at Novo har været lidt bagefter, fordi at der har været efterspørgselen har været højere, end de regnede med. Ja. Nu er vi i et partnerskab med Ros, og vi kan jo så prøve at komme foran vognen og så investere i tiden.
Ja, man har bedre billede af, hvad det er for et marked, man skal agere på i hvert fald.
Ja, og man kan jo så bygge efter, at det skal være høje volumener, og ikke prøve at retrofitte.
Og lige spørge meget konkret, vi har jo grunden til, at vi har haft Zealand op og vende i forbindelse med den aftale med Ros, det var jo, at kursen stak rimelig meget.
Gud ja, det skal vi lige.
Den dag, altså det var den største stigning for til 25 selskab på en enkelt dag. Men nu var jeg lige inde og kigge, hvis man købte en Zealand Pharma-aktie sidste sommer, for eksempel, så har det jo ikke været nogen fest. Hvordan vurderer du markedet i forhold til sådan, som du kender Zealand Pharma? Er det et godt tidspunkt at købe en Zealand Pharma-aktie på?
Du ved, der har jeg jo været, trods alt, CEO længe nok. Det ved jeg ikke, så kommer med sådan nogle, med sådan nogle anbefalinger. Ja. Men jeg vil sige, som vi ser vores firma lige nu, så har vi aldrig nogensinde stået stærkere.
Nej. Jeg tror ikke til at tro, hvis man kigger på mediernes dækning, og så lægger kursen ved siden af, så vil man alligevel blive overrasket.
Nå, men jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at der er utrolig meget usikkerhed generelt på finansmarkederne for øjeblikket, og usikkerhed er noget, der rammer. Og så tror jeg stadigvæk, at folk har måske svært ved at gennemskue, at vi rent faktisk har lavet en partnerskabsaftale, og ikke en licensaftale. Mm. Ja. Og tit så siger man jo, når små biotekfirmaer laver en licensaftale, så sælger de lidt ud af afsøllet, så der er ikke noget tilbage, udover med fantasy. Vi har jo 50% af værdien, ikke bare på det produkt, vi nu laver et partnerskab, men også på kombinationsproduktet.
Ja. Adam, jeg vil bare lige tilbage, Sune var lige kort inde på det før, men jeg vil lige tilbage til den dag, hvor I offentliggør aftalen, og jeres aktiekurs gør sådan her, duing, og slår rekorden for største dagstigning for et C25 virksomhed. Det var faktisk,
og Zealand Pharma slog sin egen rekord.
Ja. Prøv lige at tage os med ind på Zealand Pharma hovedkontoret og ind i Adam Steensberg hoved. Altså, hvordan er sådan en dag?
Jamen, det var en helt fantastisk dag, og det var, men det er også en interessant, man kan sige, oplevelse, fordi vi arbejdede så hårdt på det i så lang tid. Og man ved jo godt, at aftalen er ikke hjemme, før man har underskriften. Mm. Så jeg vil sige, at der var en kæmpe lettelse at få den her underskrift på bordet, fordi vi arbejdede så lang tid på den. Men jeg vil sige, der var også en vis grad af udmattelse, fordi vi har været i gang så længe. Men jeg kan fortælle jer, inde i firmaet, der var en glæde, som jeg ikke har set i meget, meget lang tid. Altså, det er den største dag i Zealands
historie. Det må også bygge noget kultur i organisationen, at man lykkes med sådan en...
Jamen helt vildt, og vi glæder os jo mega meget nu til at arbejde sammen med sådan en stærk firma. Og det her med, at det er et reelt samarbejde, hvor vi er fælles om alting, er jo bare en sindssygt spændende rejse, jeg skal ud på nu.
Adam Stensberg, jeg vil sige, så nu laver vi jo radio, men det er meget tydeligt på dig, du ser meget glad og henrygt ud, som du også skrev i pressemeddelelsen. Vi skal runde af nu. Tak for besøget, Adam. Og tak for i dag, Sune.
Selv tak.
Det her, det var denne uges sorte tal. Husk, der er mange flere af dem. Hver evig eneste mandag, eller i DR Lyd, kan man jo gå ind og begynde at lytte til hele bagkataloget. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet var også Sofie Bang Jacobsen. Vi høres ved om en uge. Ciao.